Izvēlējot sižetu, pēc tam satura bija acīm redzams, ka sižets ir vienpusējs. Pēc būtības sižetā tiek atreferēta Krievijas propaganda. Tas ir Elkinsko plažiņas līdzekļu likuma 24. panta ceturtās daļas pārkāpums. Minētā norma uzliek pienākumu notikums atspoguļot objektīvi un godīgi, atbilstoši vispār pieņemtiem žurnālistikas normām. Un šajā gadījumā problēma ir tā, ka šie notikumi Ukrainā tika atspoguļoti vienpusīgi. Tā jau nav pirmā lieta īstenībā. PBK jau ir iepriekš sodīti jau vairāk kārt par šādu neobjektīvas informācijas sniegšanu.